Mi ne bone fartis dum longa tempo.
Ĉu vi vizitis kuraciston?
Kompreneble, li parolis longe, kiel kutime.
Kion li diris?
Mi ne scias. Li uzis longajn vortojn, kiun mi neniam antaŭe aŭdis. Efektive, mi ne komprenis.
Kial vi ne diris, ke vi ne komprenas? Vi faris eraron.
Mi ne deziris, ke li kredu min stulta.
Estis stulte ŝajnigi, ke vi komprenas.
Mi scias tion nun.
Kial vi ne vizitis lin denove por peti, ke li ripetu aŭ skribu, kion ni konsilis? Tion mi faros.
Mi ne forgesis lian konsilon fine de la konsultado.
Kial vi ne diris tion al mi en la komenco? Se li rekomendis medikamentojn aŭ ion alian, prenu. Ne estas grave se vi ne scias la sciencajn nomojn de via malsano. Ili amas uzi latinajn vortojn, eĉ se vi havas nur ordinaran stomakdoloron.
Vi estas prava.
Li komencas ruli cigaredon.
Mi devas ne neglekti min.
Vi ŝajne nun rulas vian proprajn cigaredojn?
Jes, tio estas ŝanĝo.
Ne diru al mi, ke la kuracisto rekomendis, ke vi rulu vian propran cigaredon.
Kompreneble ne, almenaŭ ne per tiuj vortoj.
Kion ni vere diris?
Li rekomendis, ke mi faru ekzercon. Do, mi faris komencon.